Diýer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň çarşenbe güne habarlar günnelige gepleşigimde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sähra tanıştyryan. Rusiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we onuň türk kärdeşi Mevlüt Çavuşoğlu Moskwa bilen Ankara'nın Siriýadaky ýagdaýlary çözmek boýunça öz hyzmatdaşlygyny dowam etdirjekdigini aýtdylar. Çavuşoğlu Ankara'da türk polisiýasy tarapyndan Rusiýanyň Türkiýedäki ilçisi Andrey Karlov atylyp öldürilenden bir gün soň Lavrov we Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif bilen planlaşdyrylan gepleşikleri geçirmek üçin 20-nji dekabrda Moskwa bardy. Gepleşikleriň dowamyna çykyş eden Çavuşoğlu Rus diplomatının öldürülmeginin arkasında akılar Moskva bilen Ankara'nın Siriya bavattaki hizmattaşlığını bozmak isleyerler. Ama Rusya ve Türkiye öldürülmeyini kuramalaştıranların bu maksada yetmeğine ruhsat vermediler deydi. Lavrov iki yurdun Siriya oyuncu hizmattaşlığı devam eder deyip cinayete destine reakciya görkezeni üçün Türk hakimiyetlerine minnettarlığını beyan etti. Şeyle de Lavrov Karlov'un ölümü Siriya'daki yağdayları ve terrorçılığa karşı görüş çareleri ve Rusiýanyň, Türkiýanyň we Eýranyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtady diýdi. Berlin'in polisiýasy 19-njy dekabrda giýişlik adamlar bayramçylyk dawaralaryny belleýän mahaly Yukulow'nun Rojdestwo bazarına sürülmegi netijesinde adından 12 adamyň ölendigini we başga 14 çysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Terrorçylyk hüjümi ýaly bolup görnýän waka Berlin'in Günwatar etrapçasyndaky Kaysar Wilhelm Memorial kilisesiniň golaýynda ýerleşen iň bir gelim gidimli söwda nokatlarynyň birini amala aşyrylly. Germaniýanyň resmileri Yukulow'nun bilgeçligini köpçülüğün üstüne sürülendigini we munun terrorçylykly hüjüme meňdeýändigini aýtdylar. Polisiýa bazarynyň golaýynda Yukulow'un sürücüsi diýip aýdylan bir adamy tutsak etdi. Reuters habar agentligi Germaniýanyň resmilerine salgylanyp beren maglumatynda gurun edilýän adamyň Berlindäki bosgunlar öýünde ýaşaýan Peksanly 23 ýaşly migrantdygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Yukulow'daky aslı Polşaly beýleki adam wakanyň bolan ýerinde ölüpdir. Polisiýa Yukulow'un köpçüligiň üstüne 80 metr çemesi sürülen mahaly bu adamyň ulagy kontrol etmeýändigini aýtdy. Rusiýada köpçüligiň pikirini öwrenýän barlyk merkezini geçiren pikir sorulşygyna görä ortaýetleriň diňe iki götürümi Türkmensany Rusiýanyň ynamdar we şowly partnýory hasaplaýar. CA News web-saytynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä pikir sorulşygynyň netijelerinde ortaýetleriň iň az Ukraina, Türkmensany, Moldowa we Gürjistany ynanýandygy mälim edilýär. Vision barlyk merkeziniň ortaýetlerden Rusiýanyň garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasyndaky iň ynamdar partnýoryny soruma goýunça geçiren pikir sorulşygynyň netijelerine görä ortaýetler Gazagystany we Belarusy Rusiýanyň iň esasy partnýorlary hasaplaýarlar. Pikir sorulşygy Gatnaşanlar Gazagystany we Belarusy Rusiýanyň dünýä arenasyndaky iň esasy partnýorlary hasaplaýarlar. Bu ýurtlary Ermenistan, Özbegistan, Azerbaýjan we beýleki ýurtlar ýerleýärler diýip barlyk merkeziniň ýaýradan beýanatynda bellenýär. Pikir sorulşygynda rus dilli raýatlaryň hukuklaryny üpjün etmek baradaky kriteriýanyň netijelerine görä Belarus we Gazagystan ýene ilkinji ornlarda ýerleşdirilipdir. Bu kriteriýanyň berja edilşi dogrusynda ortaýetler Ermenistan'a 13 götürüm, Ukrayna 6, Kırgızistan'a, Azerbaycan'a, Moldova ve Özbekistan'a 5 götürüm, Gürcistan'a, Tacikistan'a 4 götürüm ve Türkmenistan'a 2 götürüm inanyalar. Eýran Airbus kompaniýasy bilen gelinen milliardlarça dollarlyk ilalaşa laýyklykda öňmüzdäki aý 100 uçuryň ilkinjilerinin gelmegine garaşýar diýip Eýranyň resmi saýdýary. Eýranyň şäheri we ýollary ösürmek ministriniň ornwasary Askar Fahriyeh Kaşan Reuters habar agentligine beren interwýusunda Airbus bilen gepleşikleriň tamamlanandygyny we ilalaşa 20-nji we 21-nji dekabr aralygynda gol goýulmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Gün tertibine göre Airbus A321 kısımlı birinci uçurun Birleşen Ştatların prezidentliğine saylanan Donald Trump'ın 21. yanvarda geçirilecek kasam ediş davarasından ön İran'a gelmeğine araşılıyor. Trump, İran'ın davalı yadro programmasını cilalap ona karşı girdilen sanksiyaları kuşatmak var idi. Geçen yıl Tehran ile dünyanın en kuvvetli 6 devletinin arasında gelinen yadro ilalaşığına karşılık görküdü.